Эфирде саат 1 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Түшкү жарым саат уктурууларыбызды баштайбыз. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери бүгүн Бишкекте жолукту. Өзбекстан киргизбей коюп, Кыргызстанга кайтып келген укук коргоочу Төлөкан Исмаилова кандай шартта эмнеге кармалганы тууралуу Азаттыкка маек курду.
Компьютерде карап туруп эле бир пограничный ордуна жети пограничный болуп калды. Элдин баары өтүп атты. Мага мындай маалымат бергенден баш тартышты да.
Азербайжанда өкмөтчүл партия президенттин жубайы президенттик шайлоого катышаарын айтканы сөз болуп жаткан. Бирок партия маалыматты төгүндөдү, эми бул атайын жасалган кадам катары бааланууда.
Колдо бар альтернативаны сынап көргүлөрү келип жатышат. Элдин пикирин, өкмөттүн реакциясын билгилери келүүдө.
Бүгүн кыйноого каршы эл аралык күн, алдыда кыйноонун Кыргызстандагы абалы тууралуу менен тууралуу маек курабыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 26-июнь, күнгө шаршемби. Студияда сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн маанилүү окуяларын өтөрдөн мурда эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Эркиндик күнү деп аталган укук коргоо порталында кыйноолорго каршы атайын бөлүм ачылды. Анда Кыргызстандын абактарында кыйноого кабылган жарандардын окуялары жазылган. Алардын айрымдары каза болгондор. Эркиндик күнүнөн Азаттыкка кабарлашкандай, муну менен укук коргоочулар бийликтегилерге жана тартип коргоо органдарына кыйноо проблемасы Кыргызстанда күч болуп турганын эскертүү аракетин жасоодо. Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстандын жабык жайларында айрыкча милициянын убактылуу кармоочу жайында денесине залака келтирилип жана моралдык жактан кыйноо фактылары көп кездешет. Бүгүн дүйнө жүзүндө кыйноого кабылгандарга колдоо көрсөтүү күнү белгиленип жатат. Баш прокуратуранын Ата Журт фракциясынын 3 депутаты боюнча соттук протокол тууралуу айтканы чындыкка дал келбейт деп билдирди бүгүн Кыргызстандын жогорку соту. Аталган мекемени маалымат катчысы Айнура Токтошованын айтымында мамлекеттик айыптоочулар протокол менен толук таанышып чыккан жана аларга бул документтин көчүрмөсү берилген. Шаардык соттун 3 депутат боюнча 17-июнда чыгарган өкүмү 26 барактан, ал эми соттук отурумунун протоколу 144 барактан турат. Кечээ баш прокуратура Ата Журт партиясынын 3 депутатын актоо боюнча шаардык соттун өкүмүндө күмөн жараткан айрым жагдайлар бар экенин айтып чыккан болчу. Ошондой эле шаардык сот өкүм чыгарган жыйындын протоколун прокурорлорго али күнчө көрсөтө элеги. Мунун өзү мыйзам бузуу экени айтылган. Былтыр октябрда бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен кармалган ата журтчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду 1-май райондук соту 1-1.5 жылга кескен, бирок 17-июнда шаардык сот бул өкүмдү жокко чыгарып депутаттарды актап чыгарган болчу. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өттү. Жыйынды ачып жатып Кыргызстандын коргоо министри Таалайбек Өмүралиев эл аралык жана аймактык коопсуздук маселелери талкууланарын айтты. 2014-2015 жылдарга белгиленген кызматташтык боюнча план жана Бишкек коммуникеси кабыл алынды. АКШ орусу бийлигин борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденди өткөрүп берүүгө чакырды. Шейшембиде Орусиянын президенти Владимир Путин Сноудендин Москвадагы Шереметьево аба майданынын транзиттик зонасында экенин тастыктап, АКШнын аны өткөрүү боюнча сунушун четке каккан. Мындан соң мамлекеттик департаменттин өкүлү Патрик Вентрел Орусиядан Сноуденди өткөрүп алууга бардык укуктук негиздер бар экенин билдирип чыкты. Андан мурда АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри шейшембиде орус бийликтерин Сноуденди өткөрүп берүүгө чакырып, Вашингтон бул маселенин айынан Орусия менен мамилени бузуу ниети жок экенин айтып чыккан. Кыргызстан менен Кытай ортодогу мамлекеттик чек ара тилкесин биргелешип күзөтүүдө. Проблемалуу аймактарды аныктоо максатында эки тараптын тең чек арачылары ар ким өз аймагын чуу басып текшерип жатат. Нарындагы Торугарт, Ысык көлдөгү Үзөңгү Кууш, Оштогу Эрке Чытам тозоттордун тегереги текшерилди. Эч кандай мыйзам бузуу учурлары катталган жок. Биргелешкен иш чаранын жыйынтыктары эки тараптуу жыйындарда талкууланды. Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттыкка кабарлашкандай, Кыргыз Кытай чек арасынын жалпы узундугу 1084 чакырымды түзөт. Кыргызстанда балдар өлүмү азайып баратат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Министр Динара Сагынбаеванын айтымында соңку жылдары 5 жашка чейинки балдар арасында бул кооптуу көрсөткүч жылына 3% төмөндөп жатканы байкалууда. Балдардын ден соолугун бекемдөө, жакшы дарылоо, аларды катуу оорулардан сактоо маселелери эртең көл жээгинде өтө турган эл аралык жыйында талкууланганы жатат. Кыргызстандык педиатрлар казак, орус, түрк, азербайжан, тажик, литвалык жана түркмөн кесиптештер менен бирге педиатриянын жана балдар хирургиясынын актуалдуу көйгөйлөрү деген темада пикир алмашат. Иш чараны Түркияда түзүлгөн Евразия педиатрлар конгресси уюштурган жатты. Азиза,
Рахмат сизге, Рахат Кенешова айтып берген жана башкадагы кабарларды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Эгер интернетке мобилдик телефон аркылуу кирип жүргөн болсоңуз, анда Азаттык Чекит Моби дарегиңиздер. Ал арада валюталардын курсу тууралуу дагы айта кетейин. Улуттук банктын берген маалыматында ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 58 тыйында түзүп турат. 1 евро 63 сом 79 тыйынга барабар экен. 1 орус рублу болсо 1 сом 48 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 32 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлери жыйын өткөрдү. Кабарчыбыз жаңы эле ошол жыйындан келди. Өзбекстандын министринин болсо биринчи орун басары келген экен. Элеонора азыр менин жанымда. Элеонора, кайсы маселелерге басым жасалды?
Негизи ошол жыйындын соңунда кабыл алынган жетишилген документтер жөнүндө айта кетейин. 3 документ болду. Биринчиси бул ошол Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жыйынынан кийинки протокол. Ошондой эле биргелешкен коммюнике, бул ушул коммюнике аймактагы эл аралык коопсуздук маселелери анан ошо туруктуулукту камсыз кылуу боюнча ошол Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мүчөлөр мамлекеттердин баягы позициялары, ошондой эле ушул уюмдун алкагында аскердик кызматташууну кеңейтүү, жандандыруу, тереңдетүү боюнча кадамдар тууралуу биргелешкен коммюнике болду. Ошондой эле былтыркы жылы жасалган иш чаралардын жыйынтыгы чыгарылып, анан 2014-2015 жылга белгиленген биргелешкен иш аракеттердин планы бекиди. Бул жерде ошол Кыргызстандын коргоо министри Талабек Өмүралиев ушул жыйынды ачып жатып, уюм бул ошол азыр ушу терроризм, экстремизм, сепаратизм, анан мыйзамсыз маңзат, курал соодасы өңдүү ушундай көйгөйлөр татаалдашып бараткан учурда ушул Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында мындай аскердик кызматташуу, коопсуздукту камсыздоо маселелери актуалдуу болот деп айтты. Кытайдын коргоо министри ошол журналисттер үчүн өткөргөн маалымат жыйында Чан Вань Сюань бул ошол эмди жылы Кытайда өтө турган террорчулукка каршы машыгуулар жөнүндө кеңири токтолду. Бул ошол буга чейинки машыгуулардагы өз жыйынтыгын берип келатканын, анан кийинки келерки Кытайда өтө тургандагы иш чаралар мындай маанилүү болорун белгиледи. Дагы бир белги этүүчү жагдай, мына ошол Афганистандагы кырдаал 2014 жылы ал жактан АКШ башында турган коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийинки Афганистандагы кырдаал анан аймак эл аралык коопсуздукка тийгизген кесепети тууралуу да сөз болду. Бул тууралуу ошол Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Дмитрий Мезенцев ушу журналисттерге билдирди. Анын айтымында ошол бул мындай бир эле отуруп чечип кое турган маселе эмес. Бул комплекстүү иш чаралар, ошол эле учурда жана Афганистанды кайра калыбына келтирүү иш чаралары, аскерлик жактан жардам берүү сыяктуу маселелер бар деп айтты. Анан бул жыйында да ушул сөз болду.
Демек дайыма айтылып жүргөндөй эле аймактагы негизги коопсуздук катары терроризм белгиленип атат.
Ооба, терроризм, экстремизм, сепаратизм бул ошо Кытайдын коргоо министри өз сөзүнөн айтып кетти. Бул 3 баягы коркунуч келтирген кооптуу деп ошол андан сырткары ошол маңзат соодасы, курал жарактарды мыйзамсыз сатуу сыяктуу коркунучтар белгиленди.
Чоң рахмат сизге, кабарчыбыз Элеонора Бешимбек кызы айтып берди. Кененирээк маалыматтарды кечки Азаттыктан уга аласыздар. Эскерте кетсек, 2001 жылы түзүлгөн бул уюмга Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө болуп кирген. Анын максаты аймактагы коопсуздук, экономика, илим билим жана маданият жаатында кызматташуу. Өзбекстан Кыргызстандык укук коргоочу Төлөкан Исмаилованы киргизбей койгондон кийин ал кечээ Казакстан аркылуу Кыргызстанга кайтып келди. Өзбекстандын кара тизмесинде болгону айтылууда. Ага кандай кирип калганы, кандай шартта кармалганы тууралуу укук коргоочу кабарчыбыз Жанар Акаев менен маектешти.
Мына Өзбекстанда сизди кармап өлкөгө киргизбей коюшуп кечээ кайра кайтып келдиңиз. Эми алар ошол сизди кармап киргизбей койгонун себебин эмне деп түшүндүрүштү өздөрү?
Биринчисинен компьютерди карап туруп эле 5 мүнөттөн кийин эле бир пограничный орнуна 7 пограничник болуп калды. Элдин баары өтүп атты. Анан эч кандай мага мындай маалымат бергенден баш тартышты да. Кароолчу менен биринчи этажга бир кичинекей бир кабинетке түрмөдөгү камераларга окшогон, бирок кичине жакшыраак. Сыртындан жаап салышты да, эч бир маалымат беришкен жок да. 4 француз өткөн, ал деген ошол бирөөсү сот Париждин балдар боюнча. экинчи социалдык эксперт Нэнси шаарынан, үчүнчүсү эксперт Орта Азия боюнча, төртүнчүсү дагы ошол Европа алкагында Caritas France деген программалардын чоң жетекчиси Женевьев Колас деген. Балдар үчүн мыйзам кандай иштейт деген программада Кыргызстанда ак үйүмдөгү социалдуу адамдар менен, анан жогорку кеңеште депутат Айнура Тучиевна Алтыбаева да болгон көлдө ошо балдарды көрүп лагерде жатканбыз Кыргызстанданчы. Андан кийин ошо тажрыйба боюнча шериктеш ошо коргоочулар эмес, социалдык кызматкерлер бар болчу Ташкентте. Самарканда саат 10:00 эртеси Ташкенттеги Франция элчилиги кабыл алмакта бизди. Анан да бир нече өзлөрүн дагы мындай бир официалдуу түрдө жолугулар болмок.
Бул эми сиздин мындай укук коргоочулук ишиңизге байланыштуу, анан эмне себептен сизден чочулачу атат?
Мен акыркы жолу баягы Андижан болгондо дагы биринчилерден болуп жардам бергенбиз ошо ыйлап аткан элге. Экинчи жактан 2009-жылы мен акыркы жолу болгон Ферганадан Ташкентке жерин Мутабар Тажибаеваны коштогонда, анткени аялдар укук коргоочуларга да бир жардам беребиз да. Мутабар ошол кызы менен Ташкентке келип фронтлайндын жетекчиси да бар болчу, мен менен чогуу Маша Чичинкова деген ошо Орто Азия программасында. Бизди дайыма куугунтукташкан, ошо сүрөткө тартып, анан Тамара Чукунова деген укук коргоочу аялды ошол кезде үйүнөн мындай бир жардам берип айтып, кандайча иштеп атасың деп жардам бергенбиз. Ошондон кийин эле ошол кара тизмеге мен кирип калыптырмын. Тамара Чукунова азыр Италияда иштей алган жок. Мутабар Тажибаева Францияга, Парижде кызы менен жашап атат.
Төрөкөн айым, бул кара тизме деген өзү кандай тизме? Бул эми мисалы
мен бир четинен баардык адамдарга ыраазычылык билдирем, жана журналисттерге жана посольствого ошо Кыргызстандын Ташкенттеги. Анткени Мырза Канатбек Шаршынбек жана консул Калдар Мамасалиев саат 9:00-11:40 чейин мени көрө алышкан жок кечөө дагы. Аягында көргөндө посолдун кызматында иштеп аткан Канатбек Шаршынбек уулу айтты, бизге айтты дейт, Исмаилованын ошол специфичный иштери боюнча кара тизме деп. Биз биринчи жолу угуп атабыз деп. Специфичный иш деген бул эмне деп.
Тиги франциялык кесиптештериңиздин реакциясы кандай болду, сиз өзгөзбөй койсо?
Мен ыраазымын, анткени дүйнөдөгү эң белгилүү коргоочу уюмдар, Норвежский хельсинский комитет, Ивар Дале, Венера Жуматаева Прагадан, мен аябай ыраазычылык, Франция элчилиги бүт баары тең ошол үй бүлөмө дагы жардам беришип, укуктук чоң инструменттер менен алып чыкканга аракет кылышты. Анткени мага айтышкан, депортация бир жумадан кийин болот, дагы бир нече бир ушундай бир коркунучтуу мезгилдер болгон. Камакта болдум да почти. Суу да берген жок, тамак да берген жок. Мен аябай ыраазычымын ошол аэропорт транзиттик залдагы балага, ошол компьютер матч бергенге, өзбек балага. Тиги айтып аткандай, эмне үчүн суу бербейсиң, эмне үчүн акча эме тиги тамак бербейсиңер дегенде, менин акчам жок деп. Ошо жанында отурган эки баласы менен өзбекке жаран мага 15,000 сумду таштап койду. Ошого бутерброд жана чай алганга үлгүрдүм. Ошон үчүн мен айтам, адамдарга эч кандай проблемалар жок. Адамдар тынч жашайт жана өнүгөт жана бири менен карым катнаш болот. Бирок система авторитардык, бул адамдарга каршы жана өнүгүүгө каршы, адам укугуна каршы система.
Төлөкөн айым, мына соңку суроом, Евразияда фундаменталдык эркиндиктерди коргоо коалициясынын өкүлү болуп сиз шайланган элеңиз жакында эле, анан балким ушуга байланыштуу эмеспи?
Балким ал дагы өзүнчө бир, мен билбейм, ага эч кандай айтышкан жок эмне үчүн экен.
Укук коргоочу Төлөкөн Исмаилова менен Жанар Акаевди маегин уктуңуздар. Кыргыз өкмөтү Орусиядагы эмгек мигранттарынын пенсия маселесин көз карансыз пенсиялык фонддор аркылуу чечүүнү сунуштап жатат. Бул сунуш өкмөт мигранттар эсебинен пайдага туйтунганы жатат деген пикирге жем таштады. Эмне себептен өкмөт мамлекеттик эмес фонддорго артыкчылык берип жатат? Мигранттарды пенсия менен камсыздоону мамлекеттик уюмдар чече албайбы? Өкмөттүн бул программасы чын эле мигранттардын келечегине кам көрүү ниетин көздөйбү же аталган фонддордун жеке кызыкчылыгын коргоп береби? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалы Абылгазиев менен Замандаш ассоциациясынын аткаруучу директору Майрамбек Жапанов катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
ыңгайсыз суроону өткөрүп жибербеңиздер. Ошондой эле программанын өткөнкү берүүлөрүн көргүңүздөр келсе азаттык чекит KG сайтына кирип кайталап көрүп өзүңүздөрдүн пикириңиздерди да калтыруу мүмкүнчүлүгү бар. Аларда эл аралык кабарларга кайрылалы. Азербайжанда өкмөтчүл партия биринчи айым Мехрибан Алиева президенттикке талапкери катары көргөзүлдү деген кеп сөздөрдү саясий атаандаштардын оюну катары четке какты. Бирок чагылгандай тез тараган маалымат азерлердин ары чырайлуу, ары бай жана таасирлүү биринчи айымы кандай президент боло алат деген талкууларга жем таштады. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Мехрибан Алиеванын президенттикке талапкер катары Азербайджандын демократиялык дүйнөсү деп аталган өкмөтчүл партия көргөзгөнү өткөн аптанын соңунда жарыяланган эле, бирок партия жетекчилиги бүгүн бул кабарды төгүндөдү. Аталган партиянын басма сөз катчысы Эсмира Шүкүрова Эркин Европа Азаттык радиосунун азери кызмат менен маегинде биринчи айымдын президенттикке көргөзүлгөнү тууралуу кабар партиядан ажырап кеткен чакан тайпанын иши экенин, партия алдыдагы шайлоодо президент Илхам Алиев үчүн гана туруп берерин кошумчалады. Илхам Алиевди бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы жакында курултайында мамлекет башчылыгына кайрадан көргөзгөн. Ал эми биринчи айым ошол эле курултайда партия төрагасынын, башкача айтканда жубайынын орун басарлыгына шайланган. Бул кадамды байкоочулар биринчи айымдын саясий зоолосунун көтөрүлүшү катары мүнөздөшкөн эле. Азербайжандагы соңку жараяндар мурда ата бала Алиевдер атаандаш болсо, эми жубайлар атаандаш болобу деген суроолорду жаратууда. Оппозициядагы улуттук кеңештин мүчөсү саясий талдоочу Зафар Гулиев Бакудагы элитада саясий атаандаштык күчөгөн шартта биринчи айымдын президенттикке көргөзүлгөнү тууралуу маалымат Мехрибан Алиевага элдин тамырын тартып көрүү максатында жасалган кадам экендигин белгилейт.
Жаңы Азербайжан партиясынын курултайынан кийин алар эми колдо бар альтернативаны сынап көргүлөрү келип жатышат. Элдин пикирин, өкмөттүн реакциясын билгилери келүүдө.
Өзү бийлик күйөөсүнүн аялына өткөн президенттин жубайлары шайлоого катышкан учурлар дүйнөлүк саясатта кездешет. Маселен, Аргентинанын азыркы президенти Кристина Фернандес де Кришнер мамлекет башчылыгына 2007-жылы күйөөсү Нестор Кришнердин артынан келген. Бир катар талдоочулардын баамында Мехрибан Алиеванын Азербайжанда Пашаевдер кланы катары таанымал төркүнтөшү жана алардын колдоочулары биринчи айымдын президенттикке аттанышына каршы эмес. Атүгүл буга кызыктар. Түбү интеллектуалдар болгону менен Пашаевдер кланы да бай деп саналат. Саясий талдоочу Зафар Гулиевдин пикиринде алар биринчи айымдын президенттикке чыгышын 2008-жылкы шайлоо деле караштырышкан.
Бул демилгеге анда тосмо коюлган, балким үй бүлө ичинен, балким бийликтен. Бирок Мехрибан Алиева жана Пашаевдер андан бери бардык жактан, экономикалык жактан, каржы жактан, таасир жагынан мурдакыдан да күчтөндү да. Менимче алар дагы бир аракет жасашат, балким буга кайрадан каршылык болот. Бирок азыр кырдаал бөлөгүрөөк.
Жубайын бир ирет Азербайжандагы эң сулуу айым деп атаган Илхам Алиев Мехрибан Алиеванын президенттик шайлоого катышуусу жөнүндө сөз кылган эмес. Бирок акыркы жылдары авторитардык бийликти күчөтүп жиберген Илхам Алиевдин үчүнчү мөөнөткө барышына комиссия уруксат бергени менен мындай кадамдын талаштуу жагы тараза ташын эми президенттин жубайына оодарышы мүмкүн деген пикирлер бар. Анын үстүнө билгендердин айтымында Алиеванын жана Пашаевдер кланынын Азербайжандын илимий жана интеллигенция чөйрөсүндөгү кадыр баркы жогору. Ошол эле учурда Азербайжандын салттуу коому аял президентти кабыл алууга канчалык даяр деген да суроолор чыгууда. Азаттыктын азери кызматы Бакунун көчөлөрүнөн өткөргөн сурамжылоого тартылгандардын бири:
Мен Мехрибан Алиева президенттикке көргөзүлүшү керек деп ойлобойм. Анткени ал Азербайжандын азыркы президентинин аялы да. Алар биригип туруп башка бирөөнү чыгарышса туура болмок.
Десе экинчи бир тургун:
Менимче бул туура иш. Өлкө бакубат жашап, Илхам Алиев аныктаган саясий багыт улантылат.
Саясат жолу давам алыначак.
Айтор, Азербайжандын биринчи айымынын президенттикке чыгар чыкпас азырынча так болбогону менен көпчүлүк талдоочулардын көз карашында ал экинчи кошумча талапкер катары каралып тургандыгы анык. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Туш Казакты тыңдап жатасыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны өттү. Эркиндик күнү деп аталган укук коргоо порталында кыйноолорго каршы атайын бөлүм ачылды. Баш прокуратуранын Атажурт фракциясынын 3 депутаты боюнча соттук протокол тууралуу айтканы чындыкка дал келбейт деп билдирди бүгүн Кыргызстандын жогорку соту. АКШ орус бийлигин борбордук чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуденди өткөрүп берүүгө чакырды. Кыргызстан менен Кытай ортодогу мамлекеттик чек ара тилкесин биргелешип күзөтүп жатат. Кыргызстанда балдар өлүмү азайып баратат, бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Бүгүн 26-июнь Бириккен улуттар уюму атайын бекиткен кыйноолорго каршы эл аралык күн. Кыргызстанда кыйноолор барбы? Эгер болсо, анын мүнөзү кандай? Ушул жана башка суроолорду биз белгилүү укук коргоочу Азиза Абдрасуловага берели деп турабыз. Ал азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Азиза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Чын эле ушул Кыргызстанда кыйноолор барбы? Канткен менен демократиялык өлкө деген ат менен кыйноолор деген түшүнүк бир караганда коошпогондой туюлат да.
Албетте Кыргызстанда кыйноолор бар. Кыргызстанда кыйноолор күндөгү болуп турган көрүнүш. Айрыкча жалгыз жайларда, балдар үйүндө, карылар үйүндө, психикалык ооруканаларда, убактылуучу кармоочу жайларда, түрмөлөрдө бул бардык эле жерлерде кыйноо жолугуп турат. Бул кыйноонун түрлөрү, мисалы үчүн, уруп сабоодон тартып, бизде баягы моралдык жактан басым көрсөтүү, өтө оор, жаман абалда алиги бит, же болбосо канталлар бар камераларда кармоо сыяктуу, же тууган уруктар менен жолугуштурбай коюу, сыртка чыгарбай коюу, тамак бербей коюу, медициналык жардам көрсөтпөй коюу сыяктуу ошо кыйноого тең тете келген мамилелер дагы Кыргызстанда бүгүнкү күндө толтура элге каршы.
Ушул кыйноонун деңгээли канчалык деп айтсак болот? Анан Кыргызстанда мүнөзү кандай? Анын көбүнчө кандай түрдө болот?
Кыргызстанда биздин социологический опрос боюнча ар бир 100 адамдан 10%, башкача айтканда 10 адамдын 1%, ар бир 10 кишинин бирөө кыйноого кабылдык, же болбосо менин жакындарым кыйноого кабылды, уруп сабоого кабылды деген ушундай жоопторду беришкен. Ошол 100% кыйноолордун дээрлик 1%ге жакыны улуттук коопсуздук кызматына, дагы бир 4%ге жакыны балдар үйлөрүнө, ал эми негизги бөлүгү ошол милиция жеке каршы милиция кызматкерлерине таандык болуп калып атат да. Ал эми ушу милиция кызматкерлерине кармалгандардын ичинен дагы ошол алгачкы уруп сабоолордун 90% ошо биринчи кармалган сааттарда, биринчи кармалган күндөрү болгону бүгүнкү күндө мындай байкоо жүргүзүүлөр менен анкет жарыяланган жолдор менен биз ошону аныктап чыкканбыз. Ал эми мамлекет тарабынан деле кыйноолор бар экенин моюнга алган мамлекет, алганынын бирден бир себеби болуп, негизи болуп мына азыр ошо кыйноолорго каршы атайын борбор түзүү боюнча мыйзам кабыл алынып, азыр борбор түзүлүп атат. Укук коргоочуларга, жарандык коомдун өкүлдөрүнө ушу жалгыз жайларга кирүүгө бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мүмкүнчүлүк түзүлүп берилген дагы. Бул мамлекеттик деңгээлде кыйноолорго каршы бүгүн күрөштүн саясий эрк бар деген көрсөтмө да бул дагы.
Мына буга чейин жаза аткаруу жайларында иликтөө жасаган көз каранды эмес уюмдар түрмөлөрдө ошол биринчи эле кезекте сурак жайларында, башкача айтканда милициялар тарабынан көп укук бузуулар болорун айтып чыгышканда, бирок акыркы учурларда мына сиз белгилүү укук коргоочусуз, ушул тарапта иликтеп келатасыз, бирок милиция кызматкерлеринин жумушу да оор, алар жакшырып баратат деген пикирлериңизди уга баштадык да, а чыныгы көрүнүш кандай?
Эми милиция кызматкерлери чынында баягы кылмыштын бетин ачууда, эл менен болгон мамиледе бираз жүзү элге бурулду деген, мисалы үчүн 2005-2007 жылдагылардан караганда азыр кичине эл менен сылыгыраак мамиле кылгандарына, баягыдай уруп сабоолор бираз болсо азайганы туура, бирок бул деген ал кыйноолорду түп тамырынан бери жок кылып койду деген сөз эмес да. Бул милиция кызматкерлеринин иши жөнүндө айтканда биз эки тарабын тең, алардын бир тарабынан өтө оор абалда, аз айлыкта, мамлекеттик баягы техникалык базалар начар убагында иштеп атканын эске алышыбыз керек. Бирок экинчи жагынан булар ошол өтө оор абалда иштеген дагы, даже бир согуш абалында иштесе дагы, же өзгөчө кырдаалымалда дагы бул адамдарды уруп сабоо эч бир негиз болуп бербейт да, аны актай албайт мамлекет. Биз ушундай себептен биз адамдар туруп атабыз деп кыйноолор таптакыр колдонулуш керек эмес. Кыргызстан кыйноолор боюнча конвенция кол койгон, международный пакт, алиги жарандык жана саясий пактка кол койгонбуз, факультативдик протоколду ратификациядан өткөздүк. Биз өзүбүздүн мойнубузга аябай чоң жоопкерчиликти жана милдеттенмени алган өлкө катары кыйноолорго жол коюшубуз керек эмес.
Мына 2003-жылы кармалгандарды кыйнагандарга чара көрүү боюнча кылмыш кодексине толуктоо киргизилген да, анан ушул убакка чейин жоопко тартылгандар канчалык көп?
Бүгүнкү күндө 40 ашык иш ошо прокуратура тарабынан иликтенип, алардан бир тобу сотторго өткөзүп берилген. Бирок бүгүнкү күндө негизинен ошо сот бир да чечим чыгара элек. Бүгүнкү күндө кыйноолорду токтотуунун бирден бир чоң жоопкерчилиги сот системасында. Мынакей аябай чоң мындай жаңжалдуу, резонанстуу иштер боюнча мына ККМБда өлгөн баягы Фирускан Физиев боюнча, Базар Коргондун робусунда токмокчу өлгөн Усманжан Халмурзаевдин өлүмү боюнча, же болбосо мына Свердловск робудада 3 сутка бою колунан наручник менен радиаторго байланып отурган Усенова Кундуздун иштери, булар ачык айкын далилденген. Же Кара Балтанын ивесинде токмоктон каза болгон Саидали Ибраимовдун мына 4 жыл болуп калды, 2 жыл болуп калды ушул окуяларга. Бирөөсү боюнча дагы али сот чечим чыгарып элек, прокуратура кылмыш ишти козгоп сотко жөнөтөт. Ал эми сот болсо эптеп эле буйтап эле баягыдай судебная волокита деп коет, ошо узакка чоза бермей да. Мынакей Базар Коргондо каза болгон Калмурзаевдин иши боюнча кармалгандарды бүгүн сот бошотуп койду. Сот качан башталат белгисиз. Ошондой абал, ошондой да бүгүнкү күндө кыйноолорду жок кылууда соттордун чоң ролу болуш керек эле. Тилекке каршы соттор ушулар мындай бир жоопкерчиликти мойнуна ала албай атышат.
Анан ушу Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда кыйноо фактылары көп болуп, бирок аны менен күрөшүү жокко эс экенин билдиргенде, чара көрүүнүн башка дагы жолдору бардыр балким. Мыйзамдан сырткары
жолдору катары ошол Бириккен Улуттар Уюму баягы кыйноолорго каршы борборду түзүү сунуштаган борбор түзүлдү. Ошо жабык жайларды дайым эле жаап койбостон аны ачып жарандык коомдун өкүлдөрүн киргизип, ошолорду байкоо жүргүзүп туруу, медициналык жактан жардам көрсөтүү, анан ошолордун бирден бир себеби болуп албетте кыйнагандарга али кызмат абалында кыйноолорду колдонгондорду сот жообуна тартуу, анан эң негизги Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу бул кыйноого кабылгандарга компенсация, мамлекет компенсация төлөп бериш керек. Мамлекет алардын кыйноодон болгон укугун, эркиндигин камсыз кыла албагандан кийин компенсация төлөп бериш керек.
Чоң рахмат.
Бүгүнкү күндө бизде 14 Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин 14 чечими бар. Ошол 14 чечим боюнча баардыгында кыйноолор бар деп көрсөтүлгөн, бирок мамлекетте ошолор Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин аткарганга бүгүнкү күндө механизм жок, ошолор аткарылбай турат.
Чоң рахмат. Биз менен байланышта укук коргоочу Азиза Абдырасулова болду. Уктурубузду улантабыз. Азаттык Плюс теледолборунун тобу азыркы учурда Орусиянын шаарларын кыдырып жүрүшөт. Алар кандай кызык нерселерге күбө болуп атышат, Кыргызстанга кандай жаңылыктар менен кайтабыз деп жүрүшөт. Ошондой эле кыргызстандыктар менен ошол жактагы эмгектен жүргөн кыргызстандыктар менен жолугушууда анда Али Токтокунов менен эфирден бир аз мурдараак маек курдук эле, ошону уктурабыз. Али, азыр мына Якутсктан чыгып Иркутскийге кеткен жатыпсыңар, 5 күн болупсуңар. Айтып берсең, кандай экен, кыргыздарга окшошуп кетет бул эл, айырмачылыктары кандай экен, салт санаасы, эмне кызыктарга күбө болдуңар?
Орусиянын ушул чыгыш жагына, Сибирь жака болгон жарым айлык сапарыбызды баштадык. Анын алгачкы бөлүгү мына Якутиянын Якутск шаарында өттү. Бул жактагы кыргыз мекендештерибизди тартып кеттик. 90-жылдардагы ага чейинки, андан кийинки миграция агымы менен келип отурукташып калган мекендештерибиздин ийгиликтери, алар менен якут калкынын интеграциясын, ал ошондой эле мекендештерибиздин балдарынын жетишкен ийгиликтери тууралуу программаларды тартып атабыз. Мындан аркы сапарыбыз биздин Иркутск шаарына болот, анан кийин Новосибирскийге барабыз, анан Красноярскийге барабыз, ошентип бир нече шаарларды кыдырып, анан кийин жакшы программаларды тартуулайын деп турабыз.
Аябай бай шаар деп коюшат, алмаз бар, ар кандай асыл таштар бар. Кандай дагы өзгөчөлүктөрүн байкадыңар?
Чынында эле багыл минуттандан бир көргөндө дейт эмеспи, Якутияны башкача элестетип келдик элек. Бирок мына акыркы 5-6 жылдын ичинде шаар башка нукка бурула баштаганын айтышты. Курулуш жагынан, маданий спорттук жагынан абдан өнүгө баштаптыр. Бул дароо көздө угулат. Ошондой эле якут эли менен кыргыз эли менен окшош жактарын байкадык. Түсбөлдөрүбүз да окшош, өң өң түстөрүбүз да окшош экен, айрым сүйлөгөн сөздөрүбүз дагы абдан окшош кетет экен.
Ооба, айли айтмакчы, ошо якутиялык кыздарга үйлөнгөн кыргыздар көп болоорун мен уктум эле да, чындыгында эле ушундай көп кездешет экен.
Ооба, чындыгында көп кездешет деп айтышты. Мисалы үчүн кыргыз уулуна келин болгон якут жеңебиздин колунан даамсыздык, буюрса ушунун баардыгын ушул кыргыздарды Азаттык Плюстан жакынырак да көрө аласыздар.
Орусиядан бизге байланышка кабарчыбыз Али Токтокунов чыкты. Али Токтокунов жана Элиза Кененбаевадан алдыдагы берүүлөрүндө кызыктуу баяндарды күтөбүз. А биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка маанилүү жана кызыктуу окуялар менен Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан тааныша аласыздар. Кечки 6-дагы жана 8-деги берүүбүздү көрүңүздөр, угуңуздар. Ошондой эле 6:30 бүгүн эс алуунун маданияты тууралуу кеп кылабыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиздер. Аман болалы.